Palīdzības nodaļā mums ir trīs sociālo darbinieku aktuālas vakances. Ģimenes ar bērniem sektorā viena vakance.
Daugavpils sociālā dienesta vadītāja vietniece Rimma Vavilova sauc viņu iestādē aktuālās vakances. Pašlaik viņi meklē vairāk nekā 10 darbiniekus.
Es strādāju sociālajā dienestā 7 gadus, un laikam visi tie 7 gadi tā situācija bija apmēram viena un tāda pati, jā, ar tām brīvām vakancēm un darbinieku trūkumu.
Sociālo darbinieku trūkumu izjūt arī citās Latgales pašvaldībās. Piemēram, Rēzeknes novada pašvaldības sociālajā dienestā pašlaik ir divas vakances. Stāsta dienesta vadītāja Silvija Strankale.
Tās ir vakances, kuras jau tiek atsludinātas atkārtoti. Dienestā diezgan, nu, teiksim, ir darbinieki, kas tuvojas pensionēšanās vecumam, jā, un līdz ar to būs vēl vakances, un kā būs tās aizpildīt, arī ir ļoti problemātiski.
Izglītību sociālā darba jomā Rēzeknē šobrīd var iegūt divās mācību iestādēs – Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžā un Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā. Savukārt Daugavpilī vienīgā mācību iestāde, kas gatavo sociālos darbiniekus, ir Baltijas starptautiskā akadēmija.
Mēnesi, laikam, atpakaļ viņiem bija programmas akreditācijā, un diemžēl viņi to akreditāciju neizkāja.
Akreditācijas process pašlaik turpinās, un Rimma Vavilova cer, ka programma līdz jaunajam mācību gadam tomēr tiks akreditēta. Silvija Strankale ir novērojusi. Jaunieši sociālā darba smagumu apzinās jau mācību prakses laikā, un nereti izglītību tāpēc neturpina.
Jā, strādāt ar cilvēkiem, tas vispār nav vieglis darbs, un strādāt sociālo darbu, kad nu, tev ir jāstrādā ar nu, tik plašu mērķu auditoriju. Sākot ar bērniem, jauniešiem, ģimenēm ar bērniem, senioriem, cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, cilvēki ar dažādu atkarībām, un vēl te varētu turpināt to uzskaitījumu. Ja?
Tāpat daudzi darbu sociālajā jomā pamet drīz vien pēc profesijas ieguves. Daugavpils pilsētas sociālā dienesta vadītāja vietniece Rimma Vavilova stāsta.
Vai nu neizgāja termiņu, jā, 3 mēneši pārbaudes periodu un aiziet, vai nu attiecīgi arī jauniešiem ir ļoti svarīgs atalgojums, un tā, ka mēs nevaram, piemēram, nodrošināt tādu atalgojumu apmēru, ko viņi vēlās, ja viņi bieži aizbrauc uz ārzemēm.
Daugavpils pilsētas sociālā dienesta vadītāja vietniece Rimma Vavilova stāsta. Viņi esot griezušies pie pašvaldības vadības ar vairākiem priekšlikumiem problēmas risināšanai. Viens no tiem esot atvērto durvju dienas, ieinteresējot vidusskolēnus apgūt šo profesiju. Tāpat Daugavpils pašvaldība ir piekritusi nodrošināt sociālā darba speciālistus ar dzīvojamo telpu.
Piemēram, ja speciālisti grib no citas pašvaldības vai no kādas tālāk apdzīvotas vietas pretendēt uz sociāla darbinieka vakanci un strādāt mūsu pašvaldībā, pašvaldība var piedāvāt izvērēt dzīvokli šim te speciālistam.
Vēl viens priešlikums esot bijis mācību maksas sekšana sociālā darba studentiem, taču pagaidām līdzekļu trūkuma dēļ tas nesot guvis atbalstu. Labklājības ministrijas sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta direktore Ilze Skrodele Dubrovska stāsta. Sociālā darba jomā strādājošo speciālistu trūkums ir vērojams visā Latvijā. Visos reģionos sociālā darba speciālistu atalgojums, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir kāpis, taču viszemākais tas joprojām ir Latgalē. Pašlaik daudzos novados atalgojums nesasniedz pat mēneša algu grupas minimumu. Pēc jaunā atlīdzības regulējuma tas jāsasniedz līdz 2027. Gadam. Ilze Skrodele Dubrovska gan uzsver, atalgojums lielā mērā atkarīgs no pašvaldības.
Sociālajā dienestā ir pašvaldības institūcijas. Mēs varam tikai pašvaldībām sadarboties saistībā ar šo atalgojumu, vērst uzmanību, ja to mēs diezgan krasi redzam, kur ir, nu, piemēram, pašvaldības, kur tiek paaugstināts šis atalgojums, tad no blakus pašvaldībām sociālajā darbinieki vienkārši pāriet uz to sociālo dienestu strādāt, ja.
Drīzumā Labklājības ministrija plāno iesniegt priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, lai nosakot sociālo darbinieku skaitu, tiktu ņemts vērā ne tikai iedzīvotāju skaits pašvaldībā, bet arī reālais sociālo problēmu apjoms. Tas ļaus samazināt darbinieku slodzi, taču darbinieku trūkuma problēmu diemžēl nerisinās. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.